Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, visus mūsų klausytojus su šventomis kalėdomis sveikinu aš ir sveikins mūsų klausytojai. Tema tiesa neįtin kalėdinė, tema pakankamai svarbi ir pakankamai rimta. Mes kalbėsim šiandien apie hibridinės grėsmes, kas jos per tokios, kiek jos mums svarbios ir aktualios, su užsienio reikalų ministerijos ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ir saugumo politikos ekspertu Ignu Stankovičium, kuris dirba Nacionalinėje Martyno Mažvydo biblioteko informacijos analitikos skyriuje. Sveiki gyvi.
Labai diena.
Pirmiausiai, gal pradėkime, ambasadoriau, nuo jūsų ir pačios sąvokos, jeigu mes čia nueitum į paieškų sistemą ir suvestum hibridinės grėsmės, ar apskritai tą žodį sąvoką hibridinis, tai mums ten daug išmestų visko nesusijusio su saugumo politika. Kas čia yra per grėsmę?
Tai aš labai, Aurimai, kad šitą temą keli. Apibrėžimas labai iš tiesų galėtinai keblus, hibridinis. Ir kartais, jeigu iš tiesų, kaip pats mini įvedi tą Google paieškos sistemą, tai išmeta hibridinės mašinos, kas labai normalu, kadangi tai yra labiausiai pasitaikintis. Hibridinės Europos Sąjungos dokumentai, kurie, jeigu žinote, ir visi dokumentai verčiami į oficialią lietuvių kalbą, tai ten naudoja terminą mišrios. Ir aš galvoju, netgi gal iš esų Lietuvoje reikėtų pereiti, nes jos daugiau suprantamos. Kas yra mišrios? Mišrios tai yra, kad ne tik tai, pavyzdžiui, karinės kažkokia operacija, kuri, iškia, tankas važiuoja į šalį, ta šalis gynasi nuo tanko, bet gali būti imitavimas tanko važiavimo, dar jisai nevažiuoja. Tuo pačiu vyksta kažkokia kiršinimas žmonių, čia aš kalbu apie kažkokį tai laiko etapą. Lygiagrečiai kažkokia tai, reiškia, kibernetinė ataka atjungia šalies kompiuterius, tuo pačiu tarptautinė arenoje vyksta šalies diskreditavimas, kad lietuviai fašistai, matėm, tai ukrainiečiai fašistai, Ukrainos ir Rusijos konflikto atveju. Tai va tas man labiau patinka mišri, nes jisai atspindi tą visą sąvokos esmę. Tai yra, kad kažkokia tai operacija, jinai gali būti laikė trumpa, gali būti ilga, va čia irgi yra tos hibridinės mišrios operacijos arba grėsmės specifika, kad
bet nėra. Mes tai vadinam grėsmė daugiau, nu, jo, kažkokia, bet šiaip konkurencija vat, valstybių įvairiuose informacijose
laukuose. Tiesiogai įvestai sauga kaip grėsmė, kadangi tai yra grėsmė, tai yra jos tikslas, tai vat, vėlgi apibrėžimas, aš kartais taip ir savo diskursuose sakau, palikim tos apibrėžimus toliau vystyti, reikia grininti, bet kalbėkime apie esmę, kokia yra esmė? Susilpinti šalies sprendimų priimo galimybės. Įnešti kuo daugiau sąmyščio į žmonių protus, į sprendėjų priimimų. Jeigu tu esi
paralyžuoti sprendimus tiesiog.
Tai paralyžuoti daugiau, aš kaip kalbu, įnešti sąmyščio. Angliškas terminas yra ambiguity, tai tokia neapibrėžtumas. Jeigu tu esi NATO planuotojas, o dar labiau sprendėjas, ir tu matai tanką važiuojantį Lietuvą, tai mes turim 5 straipsnį ir čia aišku, kad suveiks mechanizmas, nu, bent jau mes tikimės.
Taip.
Jeigu kažkas tai vyksta, nu, neapibrėžto, tai nėra kažkokia konkreti ataka Lietuvos
atveju. Militarinė
kažkokia. Jo, aiškiai apibrėžta karva su kareiviais apibrėžtais ant Rusija, nu, Rusija, ten kokias šalis. Tai tu esi kaip sprendėjas irgi paralyžuotas. Nu, okay, reikia galvoti, kas čia tie žmonės, ar tie kažkokios įvykiuose, ką.
Jeigu tai ar puikiai lietuviškai kalbantį žmonės, ne kažkokie
ten. Tai imkime dar pabaigai Ukrainos atveju, kodėl ta Ukrainos atveju taip iškilo. Tai iš tiesų tai nėra tas kas, ką kalbam, nėra, jeigu čia jau teoretikai atseka Senzu, kuris kalbėjo apie meną užimti šalį, nei šovus šovinių, nu, be mūšio. Nes iš tiesų, jeigu tu esi užgrobėjęs, tai taugi nereikia tą šalį sugriauti, norint užžiūrėti. Užtenka tą šalį paralyžuoti ir tu ją valdai. O valdymas gali būti ekonominis, politinis. Tai iš tiesų tai nėra savo 40 metų Lietuva. Tai aš galėčiau manyti, kad čia yra vyko visiškai hibridinis scenarius. Ta Lietuvos sprendimų premijai buvo paralyžuoti, Tarybų Sąjungos, Sovietinės Rusijos spaudimas, tarptautinė arenoje yra vakumas, kadangi nėra į ką mum, kaip mažą šalį įsiremti. Lietuviškai kalbantis komunistai atvažiuoja eksportuojami iš Lietuvos ir va tam visam sąmyšyje be šūvio Lietuva yra aneksuojama. Tai čia yra va grinai, į ką mes orientuojamas. Ir va Ukrainos atvejus, aišku, tas grėsmės hibridinės dar labiau iškėlė į tokią aukštumą, kadangi pamatėme, kad ne tik tai jos, nu, gyvos tos grėsmės ir jos egzistuoja, jos niekad nebuvo, nu, taip sakant, dingusios, bet šalis, kuri naudoja, tai yra Rusija, jas jas įprasmino savo netgi strateginiuose dokumentuose. Ir Rusijos užsienio politikos koncepcija kalba apie tėvynainių gynybą, Rusijos karinė doktrina kalba apie kitų asimetrinių priemonių paminėjimą. Na ir galiausiai jau į politologiją patekęs generolas Gerasimov, Rusijos ir dabartinis generalinio štabo viršininkas, irgi savo tokiam žymiajam 2013 metų straipsnį, kuris kalbėdamas apie tai, kad konvenciniam kare yra daug Rusijos silpnumų ir sunku būtų nugalėti NATO Ameriką, tai dėl to reikia naudoti tas asimetrinės priemonės. Tai va tas, kad ką Rusija naudoja, tai yra ta vadinama asimetrinės priemonės, sąmyšio įnimešimas. Ir Ukrainai pamatėm akivaizdžiausiai. Jeigu tu esi lietuvis, ukrainietis, aišku, lenkas, arčiau to regiono, daugiau supranti tą specifiką, pamatęs kažkokį kareivį be ženklų, kuris užiminėja ukrainiečių dalinius, nu, tu supranti, kad jie ne iš kosmoso, kad jie, nu, greičiausiai tai yra susiję su Rusija. O po to išaiškėjo, kad iš tiesų tai yra Rusijos kariai, nors prezidentas Putinas neigė, sakė, nenaša soldatai. Bet jeigu tu esi toliau, esi NATO šalies toliau geografiškai, tau, nu, nuoširdžiai tavo vadovai sako, parašyk kažkokį tai staigų įvertinimą per valandą, kas ten vyksta. Tai tu sakai, nu, aš nežinau, iš esu,
kad... Pasimėti.
Nu, taip pasimėti, bet aš tiesiog neturiu faktų pagrįsti, kad vyksta va, konkrečiai Rusijos akcija. Tu labiau įsijungi CNN ir ten prezidentas Putinas kalba apie tai, kad tai ne mūsų kariai. Tai vat dar labiau tas sąbėčius. Tai,
gerai, bet kaip vat tokiam kritiškam klausytojui, kokių dauguma žinių radijų, kurie galbūt visą laiką stengiasi jungti tą kritinę abejonės protą ir galvot, kad ar tikrai mes čia atakuojame, ar tikrai čia vyksta kažkokie hibridiniai karai, o kam čia jie turėtų vykti? Na, vyksta kažkokios konkurencinės varžybos, ar ekonominės, ar politinės, ar geopolitinės, kaip jūs signai įrodytumėt, kad čia ir įtikintumėt gal mūsų klausytus, kad čia kažkas vyksta rimtesnio ir svarbesnio, nei tik kažkokie nekalti žaidimai.
Čia Eitvydas gerai pabrėžė, kad definicijos yra labai svarbu. Man hibridinis nebrozdina, kas reiškia hibridas, dviejų skirtingų dalykų sukryžminimas. Tai vat informacija, kaip po toksai, informacinis laukas ir tas ketoji karinė dalis, tai reiškia ginkluoti, aviacija, laivynas, pėstininkai. Tai vat kaip bendram tikslui tą sukryžminį ir gaunasi hibridinis karas. Dabar kas yra karas? Klausimas, ar karas jau vyksta? Grėsmės tai yra galimybė. Mes matom grėsmės ir kada bus realizuota, vat laukiam, ruošimės. Mano manimu, karas tam tikro intensyvumo vyksta ir aš tą teigiu todėl, kad mes matom skaitmeninį erdvėjį organizuotą, kartais labai gerai organizuotas akcijas, jeigu paimkim ne vien tik tai Lietuvą, paimkim Ameriką, paimkim Prancūzija rinkimų atvejai, kada jų tarnybos, kurios tikrai kompetentingos ir kurios tyria, ar tai yra valstybės organizuota, ar ten nu, pavieni nuomonės išreiškia.
Gerai, bet jūs taip drąsiai sakot karas. Vizinio aukų nėra.
Palauk.
Kišimasis...
Pradėjau nuo to definicija, kas yra karas. Tai kad Rusija kariauja, ir ta, ką ir Gerasimovas teigia, tai yra hibridinis karas ir informacinė dedamoji karo. Ten, jeigu neatsimenu teisingai, 4:1. Ketoji dalis ir minkštoji dalis, tai 4:1. Tai jeigu mes matom pas save informacinės atakas, tai kaip galima sakyti, karas neina? Rusiška prasme. Hibridinis karas vyksta. Tai nėra kietosios dalies ir mes kažkodėl fiksuojam tik tai kietąją dalį.
Na, pagal apibrėžimą turbūt karas ten tūkstantį žuvusių turi būti, jeigu į vadovėlį pasižiūrėsi.
Tai jūs sakot, ne. Definicija, čia debatuose, kurie vyko vakar, užvakar, viena žiūrėjau, labai garbinga kompanija, kuri užsima to, grįžom prie to, kad reikia iš naujo peržiūrėti karo definiciją, kadangi mūsų kaimynai, jie tą karo definiciją peržiūrėjo pas save ir jie karą masto taip, kaip jie masto. Ir negalima vienu žodžiu sakyti, ne, mes žaisim šaškiam, a jie žaidžia šachmatais.
Jie žaidžia boksą.
Į boksą žaidžia, ką nori. Vienas žiūrėjau, taip sakyti, kad ne, karas. O karas prašyta šitaip yra. Nevelnio. Karas yra taip, kaip priešininkas jį mato. Ir kur mūsų pažeidžiamos vietos, kadangi, sakyčiau, vyksta žemo intensyvumo. Pakol kas yra bandomi informacinio karo ginklai, priemonės, kaip paveikti, kaip manipuliuoti. Žiūrėkit, kiek yra naratyvų.
Pradant pavyzdžiui, kokie?
Istorija. Klausimas man iškilo, a kodėl istorija? Nu, tom seniai buvo ten, kas ten Žalgirio mūšį kovėsi, ar ten Smolensko pulkai, kurie skaitomi Rusijoje, rusų. Rusai Žalgirio mūšį laimėjo. Atė Lietuvė taip pabėgo žalčiai. Įsigando, pabėgo. Ir tik tai rusai išgelbėjo tą visą reikalą nuo teutonų kryžiuočių polimo. Norint ką nors daryti, ko nors siekti, pirmas dalykas, ką turi atsakyti, tai yra, kas tu esi. Be atsakymo, kas aš esu, tu nežinai nei kelio, nei ko tu nori, kas aš esu, ko aš noriu būti ir tada pradedi planuoti savo gyvenimo kelią ar valstybės kelią, jeigu valstybė žino. Tai sukompromitavus identitetą, ir manau, kad rusai dabar labai sunku laikotarpį gyvena, buvo carinės identitetas, paskui atėjo tarybinis, paskui bandė kažkiek tai mąstyti save truputį kitaip. Ir man, sako mano logika, kad Putinas vėl pastūmė prie homo sovietikus Rusiją arčiau, eilinių žmonės. Dabar tas karas, kurį kariauja Putinas, ar Rusijai naudingas? Analitikai visi sako, kai kurie taktiniai laimėjimai taip, strateginių požiūrių pragaištingas. Tai klausimas, ar Kremlius rūpinasi Rusija? Mano atsakymas – ne, kaip tame anekdote. Iš išorės raudonas, viduje baltas, žinai, ridikėliai kaip yra. Jie vaikai jų, užsieni, taip ir Putino, taip pat kapitalai, užsieni, o jie kalba vienodžiu, kad rūpinasi Rusija. Reiškia, tie, kad išlaikyti va, tą, ką save praturtinti, pasidaryti oligarchais, vat Rusija tam tarnauja. Ir čia einu prie kito dalyko. Ar mes turim tik gynybą užtikrinti? Ar būti proaktyvus? Mano galvo, jeigu mes galėtumėm ne vieni aktyviai sudalyvauti, parodant Rusijos žmonėm, tom pačiom priemonėm skaitmeninio erdvės, kad jų elitas, Kremliaus elitas, vienu žodžiu, kompromituoja rusiškas vertybės. Tegu jos būna skirtingos nuo vakarų, bet jie kompromituoja tas vertybės. Gal tada kažkoks tai postinkis ten ir būtų. Būtų priversas, jeigu tikrai masiškai žmonės pajustų. Aš manau, kad ten yra, mato, kad yra tos neteisybės, skirtumai. Ir o tas tai klausimas, ar mes turim tik tai gintis, ar mes būti reaktyvus, tada tu visą laiką esi atsiliekančio
gerai,
pozicijoje.
Gerai, bet aš dar grįžčiau truputį apie tą, vis tiek mes kalbam su žmonėm ir kalbam žmonėm apie tai, kaip atpažinti, kas tai yra, čia Ignas Stankovičius sakė, vat informaciniai srautai eksploatuoja žmonės, bando ten istorinius naratyvus griauti kažkokius identitetą mūsų formuojančius. Kaip Eitvydai jūs siūlytumėt visuomeniai pamatyti ir atpažinti, kad kažkas vyksta tokio, kas galima vadinti karu?
Aš manau, kad,
o ne šiaip kažkokia vat,
manau, kad paties klausimas, paties tos klausimas, kuris aišku daugiau hipotetinis, o kur tos aukos, jeigu jūs sakote, vat jūs čia dviese sėgite ir kalbate apie karą, kur tos saugos. Aš manau, tas paslausimas yra ganėtinai teisingas paaiškinti, kad iš esu šio laikiniam kare, o tai ne šio laikiniam, daug, žinom, karų, kur nereikėjo to karų. Nu, vėlgi, 40 metai Lietuva. Mes buvom aneksuoti be karo. Lietuvos Lenkijos valstybė jau galiausiai po to visų ten baro sutarčių kitų prarado savo valstybingumą. Buvo padalinta tris sykius irgi beveik be didelių karų. Tai rodo, kad iš esu tas toks viduramžiškas supratimas, kad būtinai turi būti aukos, būna aukos. Ir antras pasaulinis karas rodo, tai kad iš esu yra milijonai aukų. Bet kartais nereikia to aukų, jeigu nori užgrobti. Tai va, užgrobti tą šarą, paverti ją, įtraukti savo interesų lauką. Dėl to Europos Sąjunga ir NATO naudoja tokią savoką, neminint karo, bet naudoja, kad hibridinis grėsmė, tai yra, kai yra kombinacija įvairių ten, informacinių, diplomatinių, energetinių grėsmių šaliai, kai kita šalis siekia tam tikro tikslo.
Kokio tikslo?
Tai va, dabar kalbam apie tikslą. Prancūzijos atveju, kišimas į prancūzų rinkimus, nu, vėlgi, turim suprasti, tai nebuvo tikslas užimti Prancūziją, bet be bijonės įnešti samišį, įnešti tokį antieuropinį, antiglobalistinį kažkokį tai žmonių sąmonį pasinaudojantus rinkimais kažkokį tai samišį. Be bijonės gal negi išrinkti pro Rusijai labiau palankų politiką. Tai va ir matom, kad kartais iš esu tikslas...
Bet matom, kad baigėsi atvirkščiai. Makronas taip, nors buvo vilčių dieta,
taip, tai
dar sugadino
santykius. Čia jau mes gal perėsim į kitą klausimą pusę po to jau ką daryti. Bet aš, man tas Prancūzijos atvejis rodo, kad iš esu ne visada yra tikslas užimti. Kartais tikslas yra, kaip ir Amerikos atveju, nu, įnešti samišio kažkokios, tai kad Amerikoje iki šiol vyksta tie debatai dėl tų Rusijos įtaką. Ar tai Rusijai palanku? Tai visi sako, nu ne, Rusija pralaimėjo. Aš sakau, nu, pralaimėjo Rusija, tai iš esu nėra to rezultato, kaip įtikėjusi, kad ateis jai palankus prezidentas. Bet tai, kad Amerika įtraukta į tokią vidinės diskusijas, ginčius, tai
polarizacija įtampas nepasitikėjimą.
Tai rodo, kad tai šaliai yra palanku. Todėl nuo užgrobimo, kaip yra rytų Krymas, nuo tam tikro aneksavimo formos, kaip yra rytų Ukraina, nuo grasinimo, kaip yra Baltijos šalim, iki samišio nešimo. Tas spektras hibridinių grėsmių yra didelis. Todėl mes, kaip kalbam ir sako, kur aukos? Nu, nereikia to aukų. Užtenka identifikuoti kito šalies tikslas.
Kitas bet čia siekis nebūtinai gali būti aneksija, okupacija.
Aš, ar... Taip, sakau, minėjau, Prancūzijos atveju tikrai nu, su visa pagarba ten ir su visa grėsmė Prancūzijai nu, nebuvo grėsmė, kad užimsta Prancūzija. To ir nesiekė. Dabar Švedijos vakar slaptos tarnybos tokį raportas pasirodė švedų spaudoj, kad labai sunerimė dėl rinkimų. Nu, aišku, kad mes įsisprantame, kad tie įtaka kažkokie tai per rinkimus kitos šalies, kuri bus, nesiekiant Švedijos aneksuoti, bet be abejonės naudojantis silpnumais, tai yra migracija, kažkokios tai socialinės problemos, įnešti samišį, paralyžuotą šalį įtraukti vidinius ginčius. Tai vat ir mes dar kalbame apie priemonės. Aš jau kalbėjau apie tos pilkos, tokia angliškai naudoja gray zone, įnešti šalį, tokio, reiškia, nepibrieštumo, bet kitas dalykas, kuris svarbiausias mums suprasti, tai yra hibridinės grėsmės atveju naudojama šalies silpnumai. Brexit nebuvo sukurtas, grubiai tariant, kitos šalies. Tai yra pačių britų vidinis diskursas, kuris privedė į dabartinį situaciją. Bet tai, kad trečia šalis pasinaudojo įnešdama savo tokį kažkokį tai indėlį, kad būtėse, į tą debatą ir ypač prieš referendumą, tai jau ir britų ekspertai sako. Katalonijos, Ispanijos ginčas, kuris matome dabar už kelių dienų bus labai svarbus rinkimai, vėlgi, tai yra pačių ispanų, katalonų istoriniai nebibrieštumai, kurie visi kažkaip tai išsispręs, daug dėvė. Bet kita šalis, ir tai irgi ispanų politikai ir ekspertai sako, kad yra faktų, kad per Venezuelą, tai ispaniškai kalbančią šalį, buvo naudojami kažkoks tai reiškia įnešti, įžiepti dar labiau separatyvą, dar labiau tokį nebibrieštumą. Va, kokia Ispanijos valdžia bloga, katalonai gerai, čia vėl... Kai tai
bet ar čia negalima įtvidai sakyti, kad tas įtampas vis tiek mes viena vertus demokratinių šalių pavyzdžiai rodo, kad mes turim patys tas silpnybės ir Lietuvoje nepaslaptys ten socialinės situacijos, migracijos, ekonominė situacija. Ir jeigu mes jų nesusitvarkysim, tai tiesiog aikštelė tai, dar gilinti tai, iš trečių tai,
mano,
šalių.
Mano atsakymas, ką reikia daryti? Ogi paprastas dalykas, tai yra atsparumas, ta anglų kalba, aš tiesiog naudoju su anglų kalba, kadangi labai daug tų tarptautinių dokumentų mes sekam, tai tas resilience, kaip kalba, tai šalies atsparumas. Šalies atsparumas nenukreiptas prieš kitą šalį. Lietuvos atsparumas žmonių, sąmonės, institucijų, infrastruktūros, kritinės, kibernetinės, tai nėra nukreiptas prieš Rusiją, tai yra nukreiptas į mūsų pačius. Susitvarkykim pas save savo šalį. Tada ar tai bus Rusijos kažkoks tai įtaka, ar kitos šalies, tada jau mūsų mažiau sukandžios.
Nes galima į kito prieit, kad ir galvot, kad opozicija vos nedirba, tai, keldama problemas ne, tai, ir žiniasklaida
dirba kažką. Jeigu mes viską suvesime, kad kita šalis veikia, tai mes tada būsim visi paralyžuoti. Mums reikia atsisukti nuo momentu, okay, mes matom tą kitą šalis, kas veikia, mūsų ekspertai ten žvalgybą identifikuoja problemas, okay, bet dabar žiūrim į save. Kokios mūsų problemos, per ką mes gali veikti. Pats minėjai, tas, reiškia, mūsų socialinė atskirti, tai yra problema. Tai reiškia, jau mes žinome, kad per tai bus nuolatos veikiama. Lietuvos, Lenkijos, kai kurios neįspręstos problemos su mažumomis, Tai yra problema, ta prasme, kad kita šalis nuolatos naudosis to. Istorija, mūsų tas visiek, diskursai vyksta, holokaustas, žinom, kad kita šalis naudosis, kadangi tai yra mūsų silpnumas. Todėl mes
galima sakyti, turime, dėl patys savo įvarčius leidžia mušti.
Ne, tiesiog mes turime, tiesiog aš ne apie įvarčius, aš kalbu, kad susitvarkykime pas save problemus, įneškim tą tvirtumą. Čia susiję, vat, ir kai gerbiamas Ignas kalbėjo apie istoriją, istorijos kaip mūsų pačių identitetas, nes tai yra irgi mūsų silpnumas. Kuo daugiau mum muš į silpnas vietas, tuo mum daugiau reikės būti daugiau skirti dėmesio tom problemom. Geriau iš karto spręsti. Vat mano atsakas bendraja prasme, aš galėčiau po to pakomentuoti konkrečiai, kas daroma, bet bendraja prasme, užsiimkime šalies atsparumo stiprinimu ir tada mes būsime sparesni.
Ignai, kaip jums?
Aš gal paralelės tokias. Kada organizmas serga, šiuo atveju visuomenė turi daug ligų, virusai labai puola. Bet iš kitos pusės, jeigu nebus virusų, neišvystys imuninės sistemos.
Puiku.
Sako, jeigu mūsų neužmušė, mes sustiprėjom.
Puiku, jo.
Tai, manau, tą, ką mes dabar matom, ką mūsų tarnybos, ką žmonės, savo iniciatyvą, žmonės nustebintas, vienu žodžiu, kokį atsaką, kaip vadinami, Kremliaus troliam, duoda paprasti žmonės, jaunimas, kurie savo karą kariauja, tai ir dvi. Va tas rodo, kad imunitetas vystosi mūsų. Visada nėra šalies, kuri neturi silpnybių. Yra. Visos šalis turi problemų. Taip, yra. Tik tai, žinoma, ir tam tikras lygis, kada tos problemos liga tave papjauna. Apie karą taip pat, vienu žodžiu, žlunga šalis tada, kada sistema valdymo yra destabilizuojama, kaip sakė Eitvydas, iki tokio lygio, kad nebevaldo. Tai šitas visas žaidimas apie Makrono rinkimą suskaldyti Europos Sąjungoje tikslas aiškus. Kaip nors, kad sankcijos būtų nuimtos. Dabar vieningai Europą sankcijas palaiko, nu kam nors pinigų duosim, nu paremsim, vienu iš tų laimėk, bet klausyk, paskui Prancūzija turi pasakyti prieš sankcijas.
O sankcijom reikia kompromiso visų balsų.
Be abejonės, čia labai aiškiai matosi, jų žaidimo taktinis tikslas. Ir ne taktinio tikslo nepasiekia, iš esmės Prancūzijos žmonių, institutų, žurnalistų, kurie analizavo ir prieš lemiamą balsavimą dėjo ant stalo, kas čia ir aktyvus, kas čia veikia. Ir vietoje to, kad atneštų balsų Makrono oponentam, atėmė balsus.
Gerai, o kaip tas aktyvumas realizuoja? Girdėjom, vat Amerikoje ten buvo tūkstančiai įvairių postų paleista, finansuojama. Kaip galima atpažinti? Kur, sakykime, natūrali diskusija, o kur jinai dar...
Aš nesu to skaitinio pasaulio žinovas. Yra tikrai mūsų specialistai, yra ir programos, kur tikrai yra daug paleista kompiuterinių programų, kur joks ne žmogus varo kažką, tai kompiuterinė programa varo savo
diskusijas, tas debatas.
Ir kompiuterių labai daug, kurie jau nebe žmogaus valdomi, pavaizduoti, kad labai 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 daug yra respondentų su ta nuomonė tokia. Tai pasirodo, kad pas mus yra labai išmanančių žmonių, jaunų žmonių, kurie atskiria, kad nereikia debatuoti su programa ir su mašina, ar tu nori, vienu žodžiu, užkišti, sakyti, tas atakos, kad užkimša ten serverius, kompiuterius, ar tu nori turinių. Nu, tai tu irgi gali skausmingas vietas surasti ir per turinį.
Gerai, bet kaip atskirt žmonėm, vat, kur botas rašo, kur žmogus rašo?
Mes nepadarysim visus spec tarnybų asais. Nepadarysim. Bet jeigu turi kritinį mąstymą, ir jeigu tu sutinki, ką tas botas rašo, tu gali ten diskutuoti save, lavinti.
Bet per ką Ignas Stankovičius pamato, kad čia jau rašo kažkokie botai arba įsitraukia į diskursą, matom, ne žmonės?
Man nesvarbu, kadangi aš negyvenu skaitmeninėje erdvėje. Vat aš su jumis šneku, čia mikrofoną šneku, manau, čia mano gal ta nauda diskusijose dalyvauja, modelius, kuri kaip reikėtų, o tas klausimas, sakysim, ar reaktyvus elgesys, ar proaktyvus, man labai svarbus identiteto apsaugojimas yra, identiteto integralumo kūrimas identiteto, kas mes tokie. Nes irgi problema yra. Kai mes pasakysim, kas mes tokie, mes pasakysim, kur eina Lietuva. Kodėl mes nepasakom, kur eina Lietuva? NATO, Europos Sąjunga, a toliau, kur? Nu, norim gerai gyventi. Nu, paprastas atsakymas. Bet kada mes žinosim, kas mes esam, tiksliau, ir tai bus bendrai priimta, žmonių kritinė masė, sako, mes esam tokie, norim to ir to, ir nekeikiam savo valdžią, kurią patys išrenkam. Vienu žodžiu, galim kritikuoti, bet ne taip, kad vienu žodžiu...
Na, jau toks valdžių likimas ir tokia dalė visam pasaulyje.
Nesutinku.
Nelabai glostu.
Tai rodo demokratijos trūkumus. Ir aš manau, kad demokratija nėra absoliutus gėris, galbūt geriausia, ką mes turim, bet nėra absoliutus gėris. Ir tikrai, kas turi pradžią, turi pabaigą. Demokratija turėjo pradžią, turės ir pabaigą, ateis efektyvesnė sistema valdymo. Ir dabar, kodėl tas informacinis karas labai svarbu? Informacijos apsikeitimas labai greitas, procesai nepalyginamai greitesni dėl daugo susisiekimo informacijos sklaidos. Ir turi ateiti nauji modeliai ir tol, kol mes ten įsimaudysim, atsiprašau, mėšlę gerai, ir tas civilizuotas pasaulis, to nesukursim, matomai, kol gerai gyvena.
Padarykim dabar trumpą pertraukėlę, išsik po jos mes sugrįšim, Ignas Stankovičius ir Eitvydas Bajarūnas, ambasadorius iš Užsienio reikalų ministerijos, grįšim po trumpos pertraukos. Kągi, mes grįžtam į studiją ir kalbame apie hibridines grėsmes, kaip jos atpažįstamos, kaip mes atakuojami, kaip galima būtų nuo jų apsisaugoti. Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Eitvydai, jeigu galėčiau paklausti, žmonės mūsų klauso ir kaip atpažint, kaip atskirt, kaip jūs atskiriat, kur botas srautą duoda, o kur žmonės natūraliai galbūt ir kritiškai abejingai rašo, bet tai gyvi žmonės, mūsų piliečiai, galbūt jie nėra kažkokie tenais penktos kolonos nariai ir panašiai.
Taip, klausimas apie atskirimą yra manau, esminis. Mes prieš pertrauką kalbėjom, kaip atskirti. Nes jeigu Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalis, nueis tuo keliu, kad mes sakysim, bet kokia kritinė nuomonė yra jau kažkokia ta įtaka, tai tada, nu, atsiprašau, mes ne dėl tokios valstybės kovojame, mes norėjom, kad valstybė ir norime būtų demokratija, kad būtų nuomonių įvairovė.
Nebūtų baimės pasakyti kažką nepatogaus valdžiai ir panašiai.
Baimė sakyti yra pas blogiausias. Ir beje, tai irgi yra, irgi, manyčiau, yra hibridinio karo elementas, hibridinio grėsmės elementas, kai šalis bijos, aiškiai, mes būsim ir visuomenė paralyžuota. Bijanti visuomenė, tai yra tai, ko siekia kita šalis. Tai vat prigąsdinti, kaip čia kokia Rusija stipri, tai jau žmonės bijo. Tai irgi tas labai yra tokia labai riba. Bet atskirimas, tai, kas yra melas ir kas yra tiesa, o tik yra nuomonė. Tai, manau, yra būsimos, tai kai mes prieš tai bėgėm su Ignu, Igno reiškia buvo nuomonė, tai pilnai pritariu, tai yra būsimos ateities modelių paieška, nes tai matome, kaip vystosi tie technologijos. Pavyzdžiui, neseniai skaičiau, kad dabar jau atsiranda kompiuterinės programos, kurios padės imituoti tą vaizdą. Tai mes dabar balsu arba tekstu galim pasiūsti melą, bet greitai bus taip lengvai vaizdai, kuriami. Įsivaizduojate, va tai ten buvo straipsnis, sako, išeina Putinas per televiziją kažkokią ir taip visiškai realistiškai atrodantis žmogus, kuris kompiuterio pavaizduotis, sako, atsiprašau dėl karo Ukrainoje. Ir Rusija būtų šokė visa, bet įsivaizduokim, kokia vakarų politika, kažkokia tai paskleidžia, kažkokia tai žinia. Tu įsijungi kažkokį kanalą per internetą, matai vaizdą. Taigi to melo arba netiesos paskleidimo galimybės bus dar didesnis. Tai ne tik žodis, kaip sakiau, raštas ar vaizdas, o dabar bus ir video kažkoks, tai reiškia, video gabaliukas, kuris galės būti suimituotas. Todėl nėra kitų priemonių, jeigu nori, kad toliau tęsiasi nuomonių įvairovė, mokymas. Tai yra diskusijos, tai yra debatai, kas Lietuvoje prasidėjo. Lietuvos ekspertai kalbasi su visuomenė, su mokiniais, su įvairiom profesiniam grupėm, aiškinama, čia aš kalbu ir Lietuvos kariuomenės ekspertai, ir Lietuvos politikai, politologai, žurnalistai. Tai čia yra, manau, svarbiausia. Žurnalistų mokymai, nu gerai prasme, mums nereikia žurnalistų mokyti, kaip rašyti, bet kaip identifikuoti iš tų dabartinių priemonių, kas yra melas, kas ne. Prancūzai, bet Ignas minėjo, Makrono komanda labai daug skiria dėmesį, būtent pokalbėms su žurnalistais. Ne indoktrinuojant apie Makrono liniją, o būtent aiškinant, kokios yra priemonės.
Gerai, mes čia tai turėjomgi visai tai šviežę tokią diskusiją dėl Vanagaitės Vanago. Ir šitoj diskusijoje yra nuomonių, kad čia yra informacinio karo dalis. Yra nuomonių, kad čia yra visai sveika normali diskusija, kuri normaliai, natūraliai, demokratiniai šaliai ir nieko tokio, kad tos provokacijos vyksta. Ignai, kaip
jūs? Asmeniškai aš turiu labai paprastą įrankį, kuris man tikrai gelbsti.
Taip.
Jeigu yra konstruktyvi kritika, tai mes debatuom ieškom tiesos tam tikram tikslui, kuris tikrai atitinka mūsų identitetą, mūsų siekius. Ir Aurimas vieną kelią siūlo, aš sakau, ne, tas netoks efektyvus kelias, tu visiškai klysti, vat šito keliu reikia eiti. Normali politinė schema tai padaryta yra, gerai, kairė dešinė, siekia tai praktiškai to paties, tik tai priemonėm truputį kitom. O jeigu yra destruktyvi kritika, tai pirmas ženklas, tai yra negeranoris, ar savas, ar svetimas, jeigu eina diskusija pagal...
Na, bet jeigu žmogus nori pakliūti į internetą,
nu, tai čia, tai palauk,
motyvai tokie, politika.
Jūs imat žmogus, supranti, sąmoningą, ir imat žmogus, supranti, kuris iš esmė, kaip asmenybė, yra prastos kokybės, drįstu pasakyti. Jeigu jisai vien dėl to, kad nori pakliūti, nu, žinai, atsimeni, buvo tas atvejas Kolumbijos rinkimai, kada mūsų tautietis nuoga užpakalį parodė. Nu ką, ar galima pasakyti, kad tai aukštos kultūros žestas, nu, bet patraukė dėmesį. Tai jeigu mes kalbam ne apie tą, jeigu mes norim atskirti debatuose, jeigu yra destruktyvi kritika pagal schemą tu durnas, tu pats durnas, tai iš vis tokie debatai nereikalingi ir ant jų nereikia užsikabinti.
O kas turi pasakyti demokratiniai šaliai, kad vat, vieno nuomonė teisinga, kito argumentai neteisinga?
Čia dievų nėra. Aurimas sėdi ir žiūri kvailus debatus, kur vienas kitą kvailina. Nu tada klausimas, ar jisai protingas, jeigu laiką savo leidžia tam. Tai reikia žiūrėti, kur debatai vyksta. Kritika taip pat labai aštri, bet konstruktyvi. Ir viena ir kita pusė siekia geresnės situacijos, sukurt geresnę situaciją siekia.
Tada tai čia jūsų tokie asmeniniai atpažinimo kriterijai.
Taip, nesvarbu, ar tai yra Lietuvos pilietis, užsienietis, jeigu jis kalba taip. Tik tai vėlgi, na, žiūrėjau, čia daug ir galima manipuliacijos. Jeigu neturi kritinio mąstymo ir nesupranti, tu nežinai, kas esi, nežinai, ko mes norim visi, kad save realizuoti. Jis dar sakyti, žinai, tau bus gerai, jeigu tu nusimausi kelnes. Vat jeigu tu tiki tokiais, vienu žodžiu, tai tada blogai.
Aš gal nešiu tokį, irgi tokį elementą, tai iš esu mes, aš kalbėjau apie tos mokymus, tai yra tokia kaip ir pasyvesnė. Nu, mes tiesiog ruošimės tiem visiom grėsmėm ir kalbam su žmonėms, su žurnalistais, su visu, politikais, kokios grėsmės. Bet ta, ką ir Ignas užsiminė, tai yra aktyvioji dalis, be jos irgi neįmano nugalėti. Tai vat ir tie jūsų minėti debatai apie holokaustą rodo, kad tiesiog nu, aš jau paliksiu vėlgi, kas čia kalbas, kas ne, bet rodo, kad trūksta. Aiškiai, mums kaip šalia reikia aktyviau aiškinti, kas vyko, nebijotų debatų. Ir kaip ir mes kalbam apie ir Europos Sąjungos ir NATO mastu, kodėl mes pralaiminėjom dar vis, bet jau pradėjom šiek tiek atsukinėti į tą pozityvę pusę. Mes ilgą laiką Europos Sąjungą ir NATO save priėmė, kaip nu, mes du sėkmingi alijansai vat, sąjungos, ir mums nereikia kalbėti apie save. Reikia. Reikia kalbėti, kokios yra Europos Sąjungos vertybės, kokios yra Lietuvos vertybės. Reikia kalbėti apie mūsų istoriją ir apie problemas. Todėl šalia to pasyvaus reagavimo, monitoringo reikia ir proaktyvaus ėjimo į visuomenę su savo naratyvu. Be šito niekad nenugalėsi melo. Mes melą yra sukurti lengva, o tiesa sunkiau, bet tiesa yra kuri tave atves visiek į tą pagrindinį tikslą.
Gal Vanagaitės, tiek, kiek jos pasisakymai kompromituoja istoriją, faktus istorinius, ir tiek, kiek kompromituoja tą lietuvišką identitetą, tą pokorio rezistenciją, tiek, taip, tai yra rezultatas to, sąmoningai ir nesąmoningai, tai yra veikimas oponento pusėje.
Dar dėl rusiškų televizijų čia nemenka diskusija dažnai užsiverda, kaip jūs žiūrite į šitą problemą, jeigu trumpai yra žmonių, kurie mano, kodėl jūs man čia laisvoj šaly turit pasakyti, ką man žiūrėt, ko man nežiūrėt, ką aš noriu, tą žiūriu, ko man noris klausyti, to aš klausau, Eitvidai, kaip jums atrodo, problema tai ar ne? Tas 21% šiandien kalbėjom vartotojų, kurie vartoja šitą.
Problema iš esu Lietuvos valstybės prasme yra ta, kad Lietuvos piliečiai, tai yra sąmoningi žmonės, kurie turės ginti tėvynę, jei patekusi krizę, karą, jie yra tam kitoj šalies informacinio laukė. Čia yra problema. Bet vis tiek nesudėčiau tą vieną krūvą, kad visa, kas ten rusų kalba, yra viską mes turim uždrausti. Beje, yra šalių, ta pati Ukraina, kuri to keliu nuėjusi. Lietuva eina teisiniu keliu. Ir dėl to mūsų Lietuvos radio televizijos komitetas, kuris inicijuoja tam tikrų rusų kanalų uždraudimą, remiasi teisinę Lietuvos ekspertų pateiktą informaciją. Jeigu konkreti laida arba televizijos kanalas nusižengė įstatymui, pavyzdžiui, propagavo karą ar ten, reiškia, prieš tautas, tai mes teisinę priemonėm ir turim tą kanalą arba, tai įsakiau yra pakopų, iš vadžių, reiškia, finansinė kažkokia atsakomybė jiems ten, reiškia, po to, reiškia, tam tikram laiku uždrausti. Tai aš manau, kad Lietuvos einamas kelias yra teisėtų.
Gerai, bet problema, Ignai, kad dalis visuomenės ir netokie jau labai labai maža šituos kanalus žiūri ir mėgsta.
Mūsų visuomenė, dabartinė, jinai kaip lietuviška visuomenė, Lietuvos piliečių visuomenė, bręsta. Be abejo, nes dabar pasiūlyk vat savo vaikam, parūkykit. Parūkykit, viskas laisva, galima, dar stikliuką, kaip anksčiau pasiūlyk, išgerti. Neskanu bus, mes nerūkys. Tai vat brandžiam žmogui nereikia, vienu žodžiu, aiškinti, kad tu, žinai, ten, to nedaryk. Ir atpažįsta. Čia nuodas. Tai kokia galima už turi tą nuodą naudoti. Tai. Ir brandžiai visuomeniai visiškai tas, mano galva, nepavojinga. Man asmeniškai labai įdomu pasižiūrėti, kokius metodus naudoja. Jų technologijos tikrai įdomu. Daug laiko neskiriu, bet specialiai įsijungiu ir žiūriu, kokį dabar išmės, o dabar proga yra. Ir kaip teisyklė, supranti, žiūrėk, kokį nors ir pavaro. Ir toks juokas ima, galvoju, negali jie, kaip vilkas avietinė nekaukti, taip negali ruškam kanale, va tokio, ko nors nebūti. Bet tai jaunimui, kuris gal ne tiek televizijoje, bet jisai daugiau socialinės tinkluose, vat reikia, kaip sakė Eitvidas, reikia tikrai auklėti, mokyti, atpažinti. O dėl kanalų, vakar buvo tokie tarptautiniai grupiai labai įdomus debatai. Ką daryti, ten kalbėjo ir ispanai, ir ukrainiečiai buvo, ir vokiečiai, ir graikai, ten didelė publika. Tai gyvena tokia idėja. Ten vieni sakė, gal uždraus reikėtų. Dvi tokios idėjos, kurios neprieštarauja demokratijai. Jeigu pagavo meluojant pagal įstatymą, suprantate, labai rimtos baudos. Tokios, kad pajustų kišenį. Taip. O kitas, jeigu pagavo tą, tai turi eiti toksai subtitras, titras, nežinau, langelis, kad šitas kanalas meluoja. Ir ten, ar faktai pažymėti, arba ten procentai, vienaškai, ten yra 98% melo. Norit, žiūrėkit. Tai, aišku, biškai čia su jumoru, bet va tokios idėjos gimė.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Ignas Stankovičius ir mūsų laidoje taip pat svečiavosi Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius Eitvidas Bajarūnas. Ačiū, kad užsukote žinių radiją, ačiū klausytams ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai.